Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Берләшкән металлургия компаниясе акционерлык җәмгыятенең директорлар советы рәисе Анатолий Сидых белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Берләшкән металлургия компаниясе Россиянең иң зур энергетика, автомобиль, тимер юл транспорты, төзелеш өлкәсен металл продукциясе белән тәэмин итүчеләрнең берсе. Аның составында 6 металлургия, машина төзелеше предприятиесе, шул исәптән Әлмәт торба заводы да бар. Очрашуда Әлмәт торба заводының быелгы эшчәнлеге, үсеш перспективалары каралды. Шулай ук Татарстан белән Берләшкән металлургия компаниясе арасында киләчәктә хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Мәскәү биоорганик химия институты директоры Александр Габибов фосфор органик химия өлкәсендә халыкара Арбузов премиясе лауреаты булды. Бүләк бирү турындагы карарны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Александр Габибович Габибовка фосфор органик химия үсешенә зур өлеш керткән өчен 2021 елда халыкара Арбузов премиясен һәм фосфор органик химия өлкәсендә халыкара Арбузов премиясе лауреаты исемен бирергә диелә документта. Александр Габибов Совет һәм Россия биохимиге, Россия Фәннәр академиясе академиге, 1997 елдан хәзерге вакытка кадәр Россия Фәннәр академиясенең биоорганик химия институтында эшли. 2017 елдан Мәгариф учреждениесе директоры вазифасын башкара. Казанда быел имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча планлаштырылган эшләр 50%-ка үтәлгән. Шәһәрдә 10 километр озынлыкта 12 урам участогы яңартыла. 11 объектта эшләр җәй ахырына кадәр тәмамланачак. Иң озын юл участокларының берсендә Идел буе районының Аркылы Атар һәм Үзәк Атар урамнары буенча ремонт 75%-ка башкарылган. Юлның иске катламын ныклы асфальт бетон белән каплыйлар. Тротуарларны яңарталар, яңгыр канализациясын төзекләндерәләр. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы өчен 135 юл билгесе урнаштырыла, тамгалар төшерелә, 7 тукталыш павильоны җиһазландырыла. Киров һәм Мәскәү районнарында Кылахметов урамындагы участокны ремонтлау тәмамлану алдында, Яңа Савин районында Адараски урамындагы юл төзекләндерелә, Авиа төзелеш районында Айдаров урамы участогында да кызу эш бара. Исегезгә төшерәбез, быел башкалабызда юллар салу һәм төзекләндерүгә 24 миллиард сум акча бирелде. Шуның 1 миллиард сумы участокларны имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча төзекләндерүгә каралган. Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгында быелгы җәйдә Казансу елгасының саегу сәбәпләрен аңлаттылар. Шәһәр халкы социаль челтәрләрдә су көймеүе турында фотосурәтләр урнаштырган иде. Ведомствода билеп үтелгәнчә, елгада су дәрәҗәсе Казан тирәсендә кимегән. Бу Куйбышев су саклагычында гомумән су дәрәҗәсенең түбәнәюенә бәйле. Куйбышев су саклагычы, Идел Шулман елгалары су саклагычлары каскадының төп агымын киләүче булып тора һәм тиешле кагыйдәләргә яраклаштырып кулланыла. Су саклагычның эш режимы су ресурсларының федераль агентлыгы тарафыннан ведомствовара эше дәркем карарлары нигезендә билгеләнә. Санкт-Петербургта якташыбыз Гавриил Державинның музей утарында «Шагир йортында шагирләр» дигән шигыре кеше узды. Бу хакта Татарстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллеге хәбәр итте. Быел күренекле шагир, дәүләт эшлеклесе, якташыбыз Гавриил Романович Державинның тууына 280 ел тулды. Аны искә алу кичәсен Татарстан кунаклары, танылган прозаик һәм драматург, Язучылар берлеге рәисе РКИЛ Зәйдулла, шагир тәрҗемәче Алена Кәримова ачты. Алар «Зур йолдыз координатлары» дигән шигъри программа тәкъдим итте. РКИЛ Зәйдулла Татарстан Язучылар берлеге нәшрият эшчәнлегендә төбәк-ара һәм халыкара хезмәттәшлек, татар язучыларының истәлеген мәңгеләштерү турында сөйләде. Кичә кунакларын яңа шигырьләр һәм проектлар белән таныштырды. Алена Кәримова үзенең шигырьләрен укыды, нәфис әсәрләрен һәм шигырьләрен тәрҗемә итү җиңелләре турында сөйләде. Петербург татарлары мондый очрашуларның дәвам итүенә өмет белдерде. Казан дәүләт федераль университеты студентлары менә 6-нчы ел инде Азакай районындагы Чатыртау тыюлыгы территориясендә уку кыр практикасын уза. Шатыртау Кутайулыгы, Осынакай районының Мәхәббәт тауы, Кызганыш, Быйыл Кырылык, шулай ук Ефәк Күбәләге һөҗүме аркасында Шатыртау үзенең иң яхшы кыяфәтендә күренмей. Шулай да бу шартлар тәҗрибә өйрәнү темасын дәвам итүне тагын да мавыктыргыч итте. Практика барышында студентлар Шатыртау тыюлыгы һәм аның тирәсендәге үсемлекләр, хайваннар дөньясын өйрәнә, экологик проблемаларга игътибар итә. Киләчәктә алар җыйган мәгълүматлар циркландыру, яшелләндерү, башка экологик, технологик карарлар кабул итүдә кулланылачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 12 июльдә чәршәмбе көнне алмашылучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр. Көнбатыштан яшен вакытында юнәлеше секундына 22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы нормадан түбән 743 миллиметр. Республика урманнарында яңгын чыгу куркынычы саклана.